Beno, amaika eta emeretze minutu, gure gaurko bigarren gonbidatua hortxe zain dugu telefonaren beste aldean. Legazpi aldera ingo dugu, Legazpin sortu baizen elkarte humanitarioa. Otze Legazpiko lagunei buruz ari gara, bueno, pixkate badakigu, beraiekin ere ba, goizerokoa saio honetan. Aurki, saioak ba, sei bat urte egingo dituen honetan. Azken urte hauetan, behin baina gaiagotan hitz egin dugu beraiekin, errefusiatuen eta ba, desplazatuen oinarrizko premioiak. Hoien artean, noski ba, arropa, janaria, ostatua, eta osasunekoak eta hezkuntzakoak ere ba, betetzeko proiektuak garatzen dituen elkartea da Otze Legazpi. Duela ba, pare bat aste ere esan genizuen, Legazpin oinetako eta janari bilketa berezi ere izan zela, egon zela, edo antolatu zela, hobeki esan da. Sekulako erantzunarekin, jende eta bizilagunen erantzuna izugarrizkoa izan zen. Eta bueno, orain ere ba, Senegaldarrei laguntzeko proiektu bat abian du Otze Legazpi elkarteak. Guzti honen berri emango digu. Gurekin dugun Mari, kaixo Mari, egunon?
Kaixo egunon.
Egunon Mari, zer moduz?
Egunon, ondo, ondo, eta zuek?
Bueno, ba, ongi, Mari Romerorekin gaude, elkarteko kidetako bat, ez da Mari?
Hori da, hori da. Bueno, duela iru urte sartu nintzen Otze Legazpin.
Hoxe da, duela iru urte, ez da? Sartu zinen, Mari, gertunetik hasiko gara, duela hamabosteguneko oinetako eta janari bilketa hori aipatze genuen, bueno, deialdia luzatu zenuten, eta azter nolako erantzuna jaso ere, ez da?
Bai, erantzuna izugarria izan zen. Bai jasotzeko momentuan, euki genuen herritar askoren laguntza, presa agertu ziren, eta jasotakoaren aldekoa ere bai, kasa eta kasa zapatanak, elikagaiak, eta benetan oso erantzun ona. Hemendik aprobetsatu nahi nuke eskerrak emateko, eskertu nahi genieke herriko partaide guztiei guri hainolako jarrera ona agertu zutelako.
Eta gainera,
normalean hori gertatzen da, egin ditugune bilketa guztian, herria implikatzen da pila bat, eta guk benetan bihotzez eskertzen dugu.
Bueno, urteak ere badaramatzazue lanean, adibidez, bueno, ba, zaporeakeko lagunekin, eta
bai.
Bilketa hori bereziki ere izan da, bizkat gero ere ba, Grezian, Lesboseko irla horretan bai. Dauden errefuxiatuei, bueno, ba, arropa guzti hori, eta oinetako horiek bereziki, eta janari hori guztiari ba, bertara helaraziala izateko, ez da?
Bai, bi taldentzako da, zaporeak eta baita ensoz errefusiatuak.
Hori da.
Justo hori, momentu zuaindik Legazpin dugu, etorriko diebila, baino egun bertan eraman genuen martutenen duten lokal batera zapore taldekoek, eta gainera horrera ipatu behar dut herriko jendearen implikazioa ona. Furgonetak pres agertu ziren garraiorako, eta benetan oso gustora gelditu ginen.
Legazpiarrek eta seguruenik inguruko herritako ba lagunek ere emandako
bai, ez da bakarrik Legazpiar.
Ez du mugatuko, ez?
Hori zeren hor Legazpin baita daue Urretxuko eta Zumarragako jendea sartuta. Eta bai, etorri ziren ondoko herrialdekoak ere bai.
Ba hori, helburua, zaporeak eta sos errefuxiatuak sareak bueno, ba osatzen laguntzea da eta hauei babesa ere ematea. Bueno, azkenean elkarlana behar beharrezko delako, ezta Mari? Batek lan egiten duenean, beste elikatzen du eta bide batez beste horrek ba hirugarrenari ere laguntza eman diezaioke.
Hori da.
Lan kate bada.
Zati bagara eta beste on laguntza, ba, ezin dugu ezerrez egin, ezin dugu aurrera egin.
Bueno, azken ekintza izan da hori, ba, zaurako geiko hori, zapata talikagaien bilketa, bai. Aipatzen genuena, bilketa izugarri izan dela, esan dugu, azpimarratu dugu, baina gaurkoan zurekin Mari, aipatu nahi genuena da ere, orain elkartean duzuen beste proiektu hori, herriko Senegaldarrei laguntzeko proiektu bat abian duzu ez da?
Bai, bueno, momentu baten, guk egindako bilera batean, normalen gure bilerak izan die ba antolatzeko olako marropa bilketak edo inguruko eskolatan sensibilizazioa egitea, zen gure ikasle, osea gure gaztek ere jakin behar dute munduan zer gertatzen ari den. Baina bide batez ere ikusi denun hemen herrian bertan ditugula senegaldar batzuk bere bizimudua dala kaleko salmenta, eta horrek ba, etorkizun luzea ez duela. Orduan entzuna genuen, bazeudela, ba hori ikastaroak, formakuntza, eta egin genuen bilera bat, hoietako batzuekin, bostekin egin genuen bilera, eta etorri zen, hortan aritzen den arduradun bat.
Bai.
Eta orduan planteatu ziren, zenolako ikastaroak. Momentu hortan, posible zuten parte hartzea ikastaro batean, dala almacenamiento eta logistika. Orduan, han bertan, iruk presa agertu ziren parte hartzeko. Eta orduan, bajerri genuen martzen ziren, klaro, arazoa da, hauek prez bai, baina Tolosan zan, Tolosako lanbide eskolan.
Bai.
Aldi bat, egun behar dira, trenez. Gero, beste alde batetik, kaleko salmentai utz egin behar diot, ez eren ezin da ikastaroko ordua eta salmenta. Orduan pentsatu genuen, ba, esan genien, guk esan genien benetan, os legazpik lagunduko ziela. Beraiek izena eman eta guk lagunduko egin duela. Orduan, berriro, ba, jendearen gana junginen. Batez ere izan zen, ezare sozialetako kanpaina bat. Sortu genuen iratxi bat, hau guztia kontatzen, jarri genuen kontu korrontea, gure kontu korrontearen zenbakia, eta benetan herriaren erantzuna ere izugarria da. Orduan jarri dugu diru kopuru bat, eta ematen diegu tren bonoa ordaintzeko,
bai.
Zein ba, hilabetean dituen gastuei aurre egiteko. Zeren oso gutxi, oso diru gutxi dute, orduan beraiek ezin dira, ezin dira joan ikastarora, eta ba, nola ordaintzen dute etxe bizitza, alokailua, janaria, bai. Eta bueno, hortan gaude. Hortan gaude.
Entzule izango diogu, bueno, senegaldarra hauek hiru dira, zehazki ez da, eta
bai.
Hirurak 2018an utzi zuten euren herrialdea, eta bueno, bai. Marokotik penintxulara, Gibraltarko ba, itxasartze hori ba, pateraz zeharkatu zuten, eta ondoren, hiruetako bi elkarrekin egon ziren, Getafeko zentro batean, eta gero hirugarrenarekin hiruak topo egin zuten hemen, bat egin zuten Legazpian, hemen Euskal Herrian.
Bai. Ala izan da. Asko bezala, ba hori, itxasartea gurutzatu, baldintza, oso baldintza negargarrietan, eta hemen ditugu. Orduan, ezin ditugu alde batera utzi. Eta bueno, nik uste dut nahiko integratuta daudela herrian, baina igual ba, alde batean, osea, jendeak maitasuna ematen die, beraiekin igual kafe bat hartu, baina baita behar dute bere bizitzari nola baita etorkizun bat eman. Eta orduan horregatik izan da proiektu hau.
Bueno,
Gero, laugarren bat, bilera horretan, laugarren bat egon zana, esan apuntatu ikastaro hoietara, baina baita egiten ari da beste ikastaro bat, jostuna bera, jostuna da, oso ondo josten du makinaz, eta egiten ditu oso gauza politak, hemen Legazpiko loran dendan salgai ditun, eta orduan, bera, ari da egiten jostun ikastaro bat urretxun, edo Zumarragan.
Nabarmendu nahi genuen, Mari, zurekin, elkarteak dituen, helburuen artean mintzat, bueno, gehien bat agiez, santsibilizazio kanpainak sustatzea egiten duzuela, baina hori ere, oraindik zeinen garrantzitsuak diren, ez da? Hori nabarmendu beharko genuke.
Oso garrantzitsua dira. Nik pentsatzen dut jendea jakin behar dola munduan zer gertatzen ari dan. Jakin badakite, baina nik uste dut noizan behin gogorarazi behar diegu. Zeren askotan entzuten dugu, joba zergatik etortzen dira. Eta nik beti esaten dut, hori ez da galdera. Galdera ez da zergatik etortzen dira. Galdera da zergatik ez ditugu sartzen uzten. Eta nik uste dut politika kapitalistek herriak inbaditzen jarraitzen baldin badute eta horrela jarraitzen baldin badute, beraiek ez dute beste etorkizuna. Zu pentsatu olako gazte bat bere bizitza arriskuan jartzeko guruzatzea itsasoa, itsasoria beldurra ematen didan ane itsasori, Mediterraneo itsasoa. Jartzeko bere bizitza arriskuan eta nola egon behar dan bere herrian. Ezke hori nik askotan igual aita mari kide batzuekin hitz egiten komentatzen digute ezin dugula ez da imaginatu. Jendak esatzen dugu, imaginatzen dugu, ba, ezin dugula.
Bai, egia esan da.
Ikustu behar dala, bai. momentuan, patera batean, ze baldintza negargarrietan dauden, eta zenbat hiltzen ari diran.
Segurunik, esan nahi genuen, iristen zaigun euneko baztakit, ba, proportzio oso txiki-txikia izango da, eta bertatik bertara ikusten dutenek, ba, oso besterako modu batean, bizi eta sentituko dute, ba, tokatzen zaien hori, ez da? Edo behintzate aurrez aurre topo egiten duten egoera hori gero oso latza izaten da. Zuk esan duzun bezala, agian beste galdera bat egin marko genuke, ez da? Zergatik ez ditugu laguntzen ere, ze askok eta askok ez dute herrialdea guzten nahi dutelako, eta ez dute euren bizitza arriskoan jartzen gogoa ematen dielako, baizik eta behartuta handik irteten, irtetera daudelako, ez da? Beraz, bueno, agian ere, lana ere egin behar da, erakunde eta gobernuek elkarren arteko elkar lan hori sortu beharko lukete, eta norberak bere etxea abandonatu ez dezan, ez? Ba, bizi den lekuan geratzeko ba, aukera izan dezan.
Auskalo zer gertatuko zaien gure gaztei. Oraindik hori gertatzen ari zaien, baina garai batean ere gure gurasok, behintzen nire gurasok kanpotik etorri ziren. Ez zitzaien tokatu itsasoa gurutatzea, baina baldintzak ere, eta auskalo hemendik aurrera, nire zeme alabei edo zure zeme alabei zer gertatuko zaien. Orduan, oso gogorra da. Bai. Oso gogorra da.
Migrazio Lehi prozesu...
Benetan oioa zala jartzen zaizen, txuten dudanen bakoitzan, ez dakitzen bat hildiran, ez dakite nor hildan, hotxe, edo ama bazet horrela bere umea eta umea hilda. Oso gogorra. Baina, bueno.
Bueno, gogorra da, eta aldan urrian, ba, bakoitzak bere alea jartzen duzuek, zuen alea jartzen duzu eta urteak daramatzazue, esan duzu duela hiru bat urte, ezta? Sartu zinela, elkartean.
Bai, baina ez legazpi sortu zen duela bost sei urte.
Hoi da, duela bost bat sei urte. Eta, bueno, ba, jendearen bizilagunen babes horrekin, eta inguruko herritarren babes horrekin, babes horri esker ere, bueno, ba, hotz legazpik aurrako pausuak ematen jarraituko du noski. Bueno, Mari, eskerrik asko gormen gurekin izategatik, eta ziurrenik, ba, beste laister elkarren berri izango dugu, eta joango gara, urte berriari ere begira jarrita 2022ak zer ekarrikote digunaren inguruan ere hitz egingo dugu, ondorengo hilabetetan. Besarka hondi bat, Mari.
Mila eskertu egi, holako gaia tratatzeko.
Vale, zaindu, eskerrik asko, Mari.
Agur.